आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबर दिता. देशाचो जीडीपी 8% वाडत आसून तो दीस पयस ना जेन्ना भारत संवसारीक पांवड्यार तिसरी सगळ्यात अर्थवेवस्था थारतलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. नवी दिल्लीत जर्नी टुवर्ड्स विकसीत भारत अ पोस्ट युनियन बजेट 24-25 या परिषदेच्या उक्तावण सत्रात उलयताना प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें की महामारीचो फुडो करूनय भारतान नवी उंचाय गाठल्या. सरकार सगळ्या क्षेत्रांचेर लक्ष केंद्रीत करता. सरकार ज्या गतीन मुळाव्यो सुविधा उभारता ती अभूतपूर्व आसा अशें तांणी म्हळां. भांडवली खर्चाक संसाधन गुंतवणुकीचे सगळ्यात व्हड उत्पादक माध्यम म्हणटात. 2004 वर्सा युपीए सरकाराच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च सुमार 90 कोटी रुपया आशिल्लो तर 2014 वर्सा वाढून 2 लाख कोटी रुपया जाला अशें मोदी उलयले. भारत हो एकमेव देश जातून उच्च विकास आनी कमी म्हारगाय आसा. फाटल्या 10 वर्सात 25 कोटी लोकांक गरिबीतल्यान भायर काडले अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. भारत उद्देग परिसंघ म्हळ्यार सीआयआय वतीन दिसभर चलपी या परिषदेचे आयोजन केलां. 176 सुक्ष्म लघु आनी मध्यम उद्देग म्हळ्यार एमएसएमईक उत्पादन लिंक प्रोत्साहन म्हळ्यार पीएलआय येवजणेचो फायदो जाला अशें सरकारान म्हळां. लोकसभेतल्या पुरवणीक जाप दितना वाणिज्य आनी उद्देग राज्यमंत्री जितीन प्रसाद हांणी सांगले की पीएलआय येवजण्यांत आतां मेरेन 1,32,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक जाल्या. ह्या येवजणेक लागून 8,50,000 परस चड रोजगाराच्यो संधी निर्माण जाल्यात आनी ताका लागून 11,00,000 कोटी रुपया परस चड उत्पादन आनी विक्री जाल्या अशें तांणी सांगलें. ह्या पीएलआय येवजणेक लागून उत्पादन क्षेत्राच्या वाडीक मजत जाल्या जाका लागून आत्मनिर्भरता वाडल्या अशें तांणी म्हळें. मजगती देशांतल्या 27 राज्यांनी आत्मनिर्भर भारत उपक्रमा अंतर्गत पीएलआय येवजण्यांचो लाव घेतला अशें सरकारान म्हळां. लोकसभेत पुरवणी प्रस्नाक जाप दितना वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगले की आतां देशांत एसीच्या 65% घटकांची निर्मिती जाता. हो सकारात्मक परिणाम आसा. पीएलआय येवजणेचे अंतर्गत सबसिडी लेगीत सोडल्या अशें तांणी सांगले. कोचिंग सेंटराच्या तळघरातल्या वाचनालयात बुडून मरण आयिल्ल्या 3 विद्यार्थ्यांच्या मरण प्रकरणात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग म्हळ्यार एनएचआरसीन दिल्लीचे मुखेल सचिव, दिल्ली पुलीस आयुक्त आनी एमसीडीच्या आयुक्तांक नोटीस धाडल्या. आयोगान 2 सप्तकां भितर ह्या प्रकरणाचो सविस्तर अहवाल मागला. पुराय दिल्लीत थारायल्ल्या नियमांचे उल्लंघन करपी अशा संस्था आनी कोचिंग सेंटर्सांची नेमकी संख्या जाणून घेवपाक दिल्लीच्या मुखेल सचिवांक सखोल सर्वेक्षण करपाक सांगला. अशा संस्था आड प्रलंबीत आशिल्ल्यो कागाळी आनी संबंधित विभागान केल्ल्या कारवायेचो तपशील अहवालात नमूद करचो अशें आयोगान सांगला. ह्या गैरप्रकारांक आळाबंद घालपाक तांचेर कायदेशीर कर्तव्या पार करपाक अयशस्वी थारिल्ल्या जापसालदार लोकसेवका आडूय केल्ल्या कारवायेची म्हायती दिवपाक आयोगान सांगला. याशिवाय दिल्ली सरकाराक मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबियांक दिवपा येता ती रक्कम आनी अश्यो घडणुको परत ना घडपाची खात्री करपाक उबारिल्ल्या पावलां विशीं म्हायती दिवपाक आयोगान सांगला. पॅरीस ऑलिंपिकात 10 मीटर एअर पिस्तूल मिश्र सांघिक सर्तीत काश्या पदक जिखिल्ल्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मनू भाकर आनी सरबजोत सिंग हांकां परबी दिल्या. एका सोशल मिडिया पोस्टात मोदी हांणी भारतीय नेमबाजांनी देशाचो अभिमान कायम राखला अशें म्हळें. ह्या दोगांनी बेस बरी कुशळटाय आनी जोडीचें बळगें दाखयले. भारताक खूप खोस भोगता अशें तांणी म्हळां. मनू खातीर हें तिचें सलग दुसरें ऑलिंपिक पदक जें तिचें सातत्यपूर्ण उत्कृश्टता आनी समर्पण दाखयता. ह्या जैताविशी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी दोगांक परबी भेटयली. मनू भाकरान इतिहास रचला. एकाच खेळात 2 पदकां जिखपी ती भारताची पयली बायल नेमबाज थारल्या अशें एका सोशल मिडिया पोस्टात राष्ट्रपती मुर्मू हांणी म्हळां. तिने देशाक खूप अभिमानास्पद कामगिरी केली. तिका आनी सरबजोत सिंगाक फुडारात आनीक नाव मेळोवपाक शुभेच्छा अशें मुखार राष्ट्रपतींनी म्हळां. फक्त दुयेंसाचें निदान आनी उपचारांच्या पर्यायांचेर लक्ष केंद्रीत करपा वाट्याचें, रोगाच्या प्रतिबंधाक भलायकी सेवा संसाधनाची चड गुंतवणूक करपाचेर भर दिला अशें भलायकी सेवा महासंचालक डॉ अतुल गोयल हांणी म्हळां. भारतातल्या मुखेल भलायकी वेवसायीक संस्थाच्या बसकेच्या अध्यक्षपदार उलयतना तांणी हें म्हळें. बसकेवेळार सहभागींनी भलायकेक चालना दिवपाक, दुयेंसापासत बचाव करपाक आनी तंबाखू आनी अल्कोहोलाचो वापर पयस दवरपा खातीर धोरणांचेर चर्चा केली. सगळ्या वेवसायीक संस्थांनी भलायकेचो प्रचार घोशणेचो अवलंब करपाक जाय आनी प्रचार संकल्पनेचें समर्थन करपाक संभाव्य उपाय येवजण्यो करपाक सहमती दाखयली. तंबाखू सेवन, सोरो पिवप आनी हेर जोखीम घटनांचे प्रमाण कमी करपाक जनजागृती मोहीम, शैक्षणिक कार्यावळी आनी धोरणात्मक उपायांच्या गरजेचेर भर दित भलायकी संवर्धनाची मोख साध्य करपाक केंद्रीय भलायकी मंत्रालयाकडे एकजुटीन काम करपाचें तांणी उतर दिलें. 1777 यात्रेकरूंचो आनीक एक गट जम्मू हांगाच्या भगवतीनगर यात्री निवास बेस कॅम्पांतल्यान काश्मीर देगणांत वचून अमरनाथ देवस्थानाची तीर्थयात्रा करपाक भायर सरलो. आज सकाळी पयली यात्रेकरू 52 वाहनाच्या ताफ्यांत बेस कॅम्पांतल्यान भायर सरले. ह्या बॅचात 1142 दादले, 256 बायलो, 3 भुरगीं, 66 साधू आनी 12 साधवींचो आसपाव आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.